Даниил пайғамбар. 6-нчы бүлек. Даниил арысланнар шықырында. Ил белән идара итәр өчен дәрәвеш патшалыкның бөтен төбәкләренә 120 идарәче билгеләргә кирәк дип тапты. Алар өстеннән күз колак булырга ул үзенең 3 күзәтчесен куйды. Патшага бернинди зыян югалту килмәсен өчен идарәчеләр күзәтчеләргә исәп-хисап бирергә тиеш иделәр. Әлеге күзәтчеләрнең берсе Даниил булды. Зур зиһенгә ия булганга, Даниил башка күзәтче вә идарәчеләрдән шактый өстен иде. Шунлыктан патша аңа бөтен патшалык белән идарә итүне йөкләргә ниятләде. Тик башка күзәтче вә идарәчеләр Даниилга гаеп ташлар өчен аның патшалык белән идарә итүендә нинди дә булса кимчелек эзләргә тотындылар. Әмма намуслы Даниилның эшеннән бер нинди хилафлык яки канунга сыймаган гамәл таба алмадылар. Шунда күзәтчеләр һәм идарәчеләр үзара сүз берләшеп, әгәр без Даниилны гаепләр өчен аның үз Алласы канунына мөнәсәбәтле бер-бер нәрсә уйлап тапмасак, башкача һеч ничек тә гаепле алмаячакбыз, диделәр һәм патша янына килеп, былай сүз башладылар. Мәңге яшә дәрәвеш патша. Без патшалыктагы барча күзәтчеләр, җитәкчеләр, түрәләр, киңәшчеләр һәм өлкә идарәчеләре үзара киңәшләшеп, синең патшабыз шундый фәрман чыгаруыңны хуп күрәбез. 30 көн дәвамында кем дә булса гызыр белән сиңа түгел, ә башка бер илаһка яисә кешегә мөрәҗәгать итсә, аны арысланнар янына шыкырга ташласыннар. Шулай итеп, патша, фәрманга кулыңны куй. Әлеге карар малайлылар вә фарсыларның үзгәрмәс канунлары сыман гамәлдән чыкмаслык булсын. Дәрәвеш патша карарны кабул итеп, фәрманны раслады. Шундый карарга кул куелганын белгәннән соң, Даниил өенә кайтып китте. Аның ыскы каттагы тәрәзәләре Иерусалим тарафына караган булып, Даниил тез чүгеп, электәгечә көн дә 3 тапкыр Алласына дыга кыла, мактау рәхмәтләрен яудыра торган иде. Сүз беркеткән теге бәндәләр Даниилның үз Алласына гыйбадәт кылганын, аңардан рәхим шәфкать сораганын күреп тордылар һәм патша янына барып, аның фәрманы турында: «Син, патша, 30 көн дәвамында гызыр белән сиңа түгел, ә башка бер илаһка яисә кешегә мөрәҗәгать иткән бәндәне арысланнар янына шыкырга ыргытырга дигән карар раслаган идең түгелме?» дип сорадылар. Патша: «Әлеге сүзем малайлылар һәм фарсылар кануны кебек үк нык вә үзгәрмәс» дип җавап кайтарды. Шуннан тегеләр патшага: «Яһүдә сирләренең берсе Даниил, синең үзеңә дә, патша, син раслаган фәрманга да игътибар итмей, көн дә 3 тапкыр үз Алласына дыга кыла бирә». Патша моны ишетеп бик нык борчуга төште һәм Даниилны коткарырга дип күңеленә беркетте. Кояш баяганчыга кадәр бөтен көчен куеп, аны бәләдән йылып алырга тырышты. Әммә теге бәндәләр бергәләшеп патша янына килделәр һәм: «Сиңа мәгълүм булсын, мадайлылар һәм фарсылар кануны кушканча, патша тарафыннан игълан ителгән бер генә карар да, бер генә фәрман да үзгәртелергә тиеш түгел» дип әйттеләр. Патша әмер бирде һәм Даниилны тотып алып, арысланнар янына шыкырга ташладылар. Шыкырга ташлар алдыннан Даниилга патша: «Бөтен күңелең белән хезмәт иткән Аллаң коткарсын сине», диде. Аннары таш алып килеп, шыкырның авызын томаладылар. Даниил хакындагы карарның үзгәрмәс булуын белдереп, патша үзенең һәм түрәләренең мөһерле йөзекләре белән ташка тамга салды. Сарайына кайткач, патша кич буе ураза тотты һәм гадәттәге күңел ачулардан баш тартты. Ул төнне аның күзенә йокы кермәде. Таң атуга патша торып басты һәм ашыгып арысланнар шыкыр янына килде. Кызганыч тавыш белән Даниилга дәште: «Даниил, терек зат булган Аллаһының кылы, бөтен күңелең белән хезмәт иткән Аллаң сине арысланнардан коткара алдымы?» Патшага Даниил: «Мәңге яшә, патшам. Аллам минем янга үзенең фәрештәсен җибәреп, арысланнарның авызын тамалады. Һәм алар миңа зыян салмады. Чөнки Аллам алдында минем гөнаһым юк. Шулай ук сиңа карата да, патшам, мин һич нинди җинаять эш кылмадым», дип җавап бирде. Патша Даниил өчен бик нык сөенеп, аны шыкырдан чыгарырга буйырды. Шыкырдан чыккан Даниилга һич нинди зыян килмәве ачыкланды, чөнки аның бөтен өмет ышанышы үз Алласында булды. Шуннан патша Даниилга гаеп ягучы бәндәләрне китерергә һәм хатыннары, балалары белән бергә арысланнар янына шыкырга ташларга кушты. Тегеләр шиқыр төбенә җитә дә алмады, арысланнар ташланып, аларны өзгәләп бетерде. Әлеге вакыйгадан соң Дәрәүеш патша җир йөзендә яшәүче барлык халыкларга, кавемнәргә һәм кабиләләргә шундый хат юллады. Иминлектә, бәрәкәттә яшәгез. Минем тарафтан шундый фәрман иғлан ителә. Патшалыгымның бөтен төбәкләрендә бар кеше Даниилның Алласы алдында калтырап торсын. Аңа зур ихтирам күрсәтсен. Ул мәңгелек булган терек Аллаһы. Аның патшалыгы җимерелмәс. Аның хакимлеге һеч кайчан тәмамланмас. Ул бәләдән йылып алучы, коткаручы, җирдә һәм күктә могҗиза галәмәтләр күрсәтүче. Даниилны арысланнардан йылып алды ул. Дәрәүеш патшалык иткән чорда да, Фарсы Кир патшалык иткән чорда да Даниилның эшләре гел уңышлы барды.